Salam sejahtera dan selamat hormat, anda bersama Senik Senyambar dan ini Awani Borneo. Seperti biasa, kita mulakan dengan fokus utama kita pada malam ini. Ridwan Rubin Balang kekal ahli Parlimen Tenom. Sarawak cadang tubuh Pusat Perubahan Iklim. ...15 delegasi Sarawak terbang ke Madrid. Kerusi Parlimen Tenom kekal milik calon bebas Ridwan Rubin Balang selepas Mahkamah Pilihan Raya Kota Kinabalu menolak petisyen Pilihan Raya untuk membatalkan keputusan Pilihan Raya Umum ke-15 PRU-15 bagi kerusi berkenaan. Hakim Mahkamah Tinggi Din Wayne Daly menolak petisyen yang difailkan Presiden Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KDM yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Melalap, Dato' Peter Anthony.
Memetik laporan utusan Borneo, Ridwan Rubin dinamakan sebagai responden pertama manakala pegawai pengurus pilihan raya, pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dan SPR masing-masing sebagai responden kedua, ketiga dan keempat. Mahkamah mengarahkan Peter membayar kos RM20,000 kepada Ridwan sebagai responden pertama dan RM20,000 lagi kepada responden kedua, ketiga dan keempat. Peter didapati tidak mematuhi peraturan 4-1-B peraturan-peraturan petisyen pilihan raya yang dibaca bersama Seksyen 32-B Akta Kesalahan Pilihan Raya. Mahkamah turut memutuskan Peter adalah pesalah yang disabitkan atas kesalahan jenayah di bawah perkara 48-1-E pada masa penamaan calon PRU-15. Sehubungan itu, beliau hilang kelayakan di bawah perkara 48-5 Perlembagaan Persekutuan untuk bertanding pada PRU-15. Peter yang diwakili Peguam Dato' Ansari Abdullah dalam hujahnya berkata, Peter memperoleh penangguhan sabitan daripada Mahkamah Session dan perkara 48-5 tidak akan terpakai ke atasnya. Bagaimanapun, Tengku Dato' Fuad yang mewakili Ridwan berhujah bahawa perkara 48-5 terpakai serta-merta apabila disabitkan dan seseorang itu kekal hilang kelayakan sehingga dan melainkan sabitan itu dibatalkan atas rayuan.
Sarawak bercadang menubuhkan Pusat Perubahan Iklim Sarawak SCCC untuk melihat secara terperinci dan mengurus semua perkara berkaitan isu perubahan iklim dan perdagangan karbon di negeri itu. Premier Sarawak Tan Sri Abang Juari Tun Openg berkata, ia pendekatan yang signifikan dan komprehensif bagi menyelaras pengurusan komersial ekonomi hijau serta perundangan berkaitan.
Jelas Abang Johari, sebagai hub utama SCCC turut mengurus, menyokong dan membentuk garis panduan inisiatif berkait perubahan iklim dan perdagangan karbon di peringkat domestik.
The Sarawak Climate Change Center can also support the development of policies and regulations that promote sustainable practices, including renewable energy, energy efficiency and sustainable forestry management, among others. We need the leadership.
Abang Johari yang juga Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam berkata alam semula jadi Sarawak mampu menjana sumber pendapatan baharu sehingga lebih RM1 bilion jika projek kredit karbon negeri itu dioptimumkan dengan 62% keluasan negeri itu masih diliputi hutan.
We have the potential to create carbon sink from our permanent forests, promote carbon sequestration and undertake tree planting scheme for carbon credits, providing a new source of revenues ranging from RM315 million to RM1.039 billion annually.
Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis perasmian persidangan karbon Asia di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK di Kuching pada Rabu. Dalam majlis yang sama, Petroleum Sarawak Berhad Petros menerima penganugerahan lesen penyimpanan karbon untuk memulakan peranan strategiknya sebagai pengurus sumber industri penggunaan dan penyimpanan tangkapan karbon CCUS di Sarawak. Lesen yang dikeluarkan Jabatan Tanah dan Servis Sarawak itu meliputi kawasan di wilayah utara Lukonia, luar pesisir Bintulu yang turut menyumbang kepada sejumlah 30 trilion meter padu kapasiti simpanan karbon di dasar laut Pelantar.
Dalam hari itu, Petroleum Sarawak Berhad, Petros, telah mengeluarkan lesen pertama untuk penyimpanan karbon bagi memulakan peranan strategiknya sebagai pengurus sumber bagi sumber tangkapan, penggunaan dan penyimpanan karbon semula jadi CCUS negeri. Petros dalam satu kenyataan berkata lesen yang dikeluarkan Jabatan Tanah dan Survei Sarawak pada Persidangan Karbon ASEAN 2023 di Kuching pada Rabu meliputi kawasan yang terletak di wilayah Lukonia Utara di luar pesisir Bintulu. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Petros, Janin Giri berkata dengan potensi simpanan yang banyak di kawasan luar pesisir, Sarawak diberkati dengan potensi kapasiti penyimpanan karbon terbesar di Malaysia. Janin berkata pembangunan infrastruktur CCUS akan membuka kunci dan mengkomersialkan pembangunan rizab gas masam terkandas di luar pesisir Sarawak. Katanya gas tambahan yang dibuka oleh CCUS boleh memastikan keselamatan bekalan tenaga dan gas jangka panjang untuk Sarawak, melengkapkan peralihan tenaga untuk Sarawak dan Malaysia. Beliau berkata pengembangan infrastruktur ini seterusnya akan mewujudkan peluang perniagaan untuk mengendalikan infrastruktur CCUS, menjana pendapatan untuk ekonomi negeri sambil mengembangkan lagi keupayaan tempatan. Kerajaan Sarawak mempertimbangkan perbadanan air berstatus badan korporat. Menurut Menteri Utiliti dan Telekomunikasi, Dato' Julahi Narawi, jika diluluskan, penubuhannya dijangka dilaksanakan dalam tempoh 2 tahun.
Jelas Julahi, penubuhan entiti berkenaan bagi memastikan bekalan air di seluruh Sarawak dapat diurus dengan efisien.
Sebab penubuhan satu entiti dan satu badan korporat ini merupakan satu massive exercise yang begitu penting. Dan kalau kita bercakap tentang one entity dari segi pihak yang mengendalikan pengurusan dan bekalan air, ianya melibatkan hampir 4,000 orang jurutera pegawai dan kaki tangan. So we consider it as a very massive exercise. Jadi oleh itulah maka kita perlu teliti, kita perlu berhati-hati, kita perlu mendapat semua maklumat daripada semua pihak. Supaya ianya lebih kemas, supaya apabila kita dapat menubuhkan one entity dan satu badan korporat kelak, tidak ada rungutan.
Beliau berkata demikian semasa sesi sidang media Majlis Penutupan Bengkel Pembentukan Entiti dan Badan Korporat untuk Bekalan Air Negeri di Hotel Raya dan Pusat Konvensyen Kuching pada Rabu.
Seterusnya, kerajaan akan mengadakan siri jelajah bagi memperjelaskan isu tuntutan kumpulan Sulu di beberapa negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi berkata ia bertujuan menjelaskan bahawa kumpulan Sulu itu pengganas selain mengelakkan persepsi tidak baik kepada Malaysia yang melakukan kezaliman kepada mereka. Tambah Ahmad Zahid, siri jelajah berkenaan akan diketuai Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Dato' Sri Azalina Osman Said. Ujarnya penjelasan berhubung isu tuntutan kumpulan Sulu ini perlu dilakukan kerana masyarakat dunia tidak mengetahui perkara sebenar kerana terpengaruh dengan dakwaan kononnya mereka golongan pemisah. Sebelum ini, Sekretariat Khas Sulu memaklumkan Malaysia sedang meneliti semua langkah sedia ada untuk menentang tuntutan kumpulan Sulu dalam usaha memelihara kedaulatan negara. Kerajaan juga sedang membuat semakan lanjut untuk menentukan sekiranya mana-mana daripada 8 penuntut kumpulan tersebut mempunyai pertalian hubungan kekeluargaan atau waris kepada kumpulan pengganas Tentera Diraja Sulu RSF yang telah dihukum oleh mahkamah dalam kes pencerobohan lahad Datu Sabah. Tegas Malaysia, hak dan tuntutan penuntut itu tidak sah, terbatal dan ditamatkan melalui Suruhanjaya Kobol pada 1962 serta pembentukan Persekutuan Malaysia pada 1963. Kementerian Perladangan dan Komoditi Tidak Berhasrat menubuhkan Lembaga Minyak Sawit Khas untuk Negeri Sabah. Jelas Timbalan Menterinya, Datuk Siti Aminah Aching, keputusan dibuat bagi mengelak pertindihan fungsi dengan Lembaga Minyak Sawit Malaysia, MPOB.
Sumbangan hiliran sawit di negeri Sabah. Kepada yang berhormat Tawau, berkenaan sumbangan hiliran sawit di negeri Sabah, MPOB ketika ini telah mempunyai pejabat wilayah dan cawangan di seluruh negara termasuk di Sabah dan Sarawak. Fungsi MPOB termasuklah kawal selia dan juga pembangunan industri sawit di peringkat haluan dan juga hiliran. Namun begitu, KPK sentiasa komited dalam memperkenalkan peranan MPOB dan berpendangan bahawa tiada keperluan untuk menubuhkan majlis atau lembaga sawit minyak sawit khas untuk negeri Sabah buat masa ini kerana dikhawatiri akan melibatkan pertindihan fungsi dan juga peruntukan bagi sektor sawit.
Tambah Siti Aminah, MPOB telah mengambil inisiatif dengan mengadakan seminar pemindahan teknologi TOT di Sabah Disember tahun lepas bagi mempromosi sektor sawit di negeri itu. Ia melibatkan kerjasama beberapa agensi termasuk Lembaga Pelancongan Sabah.
Hasil seminar ini, beberapa teknologi telah diperbincangkan lanjut seperti makanan ternakan, baja dan pembuatan sabun deterjen daripada produk sawit.
Sementara itu, Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chan Fung Hin menyenaraikan status permohonan nelayan beluran yang telah diluluskan pihak kementerian, ia termasuk jeti pendaratan ikan di 16 lokasi di sekitar daerah itu.
Jeti pendaratan di 16 lokasi telah siap sepenuhnya dan insentif hasil tangkapan ikan sejumlah RM284,134 Malaysia telah dipelancarkan. Naik taraf titian RM1 juta Malaysia sudah selesai. Baik buli 200 unit rumah nelayan juga selesai. Pembekalan 30 unit enjin sangkut juga selesai. Pembangunan pejabat LNK juga selesai. Dan allowance sara hidup pun juga selesai.
Seterusnya, kerjasama SS Rover Sendirian Berhad dan Universiti Teknologi Sarawak UTS mampu memudahkan pembangunan profesional dan pembelajaran sepanjang hayat dalam bidang kenderaan jarak jauh ROVS. Ia bakal mewujudkan kurikulum yang komprehensif untuk pendidikan dan latihan ROVS yang memenuhi piawaian dan industri di samping sukatan pelajaran yang telah diluluskan oleh kerajaan.
Jelas pengarah urusan SS Rover Sendirian Berhad, Syamsul Nizam Azmi, kerjasama ini akan menguntungkan sekaligus menggalakkan pertumbuhan dan kemajuan teknologi dan pendidikan ROV serta aplikasi pengetahuan yang berkaitan dengan penyelesaian dan aplikasi teknologi lain. Ia turut menerokai peluang untuk penajaan dan pembiayaan bagi pendidikan ROV, program latihan dan penempatan kerja peserta dalam industri yang berkaitan.
UTS is actually currently contributing towards the TVET University, and SSR is actually endorsed by JPK to conduct the PLA Pusat Latihan Amali for Level 5 NOS for ROV manufacturing. So this is where we want to hook, we want to line up the duck so that participants from this program can go to a Level 5.
Beliau berkata demikian semasa majlis pertukaran memorandum persefahaman MOU antara UTS dan SS Rover Sendirian Berhad di Universiti Teknologi Sarawak UTS pada Rabu.
Sarawak menghantar 15 delegasi ke Pertubuhan Pelancongan Dunia PBB UNWTO di Madrid, Sepanyol pada Rabu. Delegasi diketuai Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak iaitu Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Menurut satu kenyataan, lawatan rasmi itu antara lain bakal membincangkan kerjasama dengan UNWTO berhubung inisiatif pelancongan dasar dan amalan lestari serta pengurusan data pelancongan. Sarawak turut mengintai peluang untuk menjadi anggota UNWTO bagi kerjasama yang lebih besar. Pada hari kedua ITB Berlin 2023 lepas, Abdul Karim dan media antarabangsa daripada National Geographic dan Discovery Channel mengadakan dua perjumpaan di Pavilion Sarawak bagi mempromosi negeri itu yang disifatkan sebagai peluang bagi Sarawak memaparkan tarikan dan keunikan budaya bumi Kenyalang di mata dunia. Baik, dengan itu sekian laporan Awani Borneo pada jam ini. Saya Nixon Nyambar. Selamat hormat, kita jumpa lagi.